Life word biosu, wala munyu biosu, besu nuake wala munyu mbahanye, wanuake munyu manye hamno, wajifiankonya Bible Baptist asafuomi, nuake munyu manye hamyumi. Emi ninge munyu tuno, achemike, usofu Timothy abrusu, nenene makane wakekle munyu hawo, ache mami Christiana ifwa, lene makane wakekle umioke hawo ni, makane keji, abe umio, yineji nyumwinyo kekaki, kukuneji nyumwinyo ke eten. Nyane wabu mao mwinyo tui.
None hiyo, enya, ke elileno, saminya, ne mwinyo tumi mwinyo.
Nene hiyo, enya, ke elileno, mwinyo tumi saminya.
Eyo, eheke jiyo amane humu.
Nele, jamano, eyo, ejiyo, eheke jiyo amane humu. Nene Bible nge wadeye jino ne, ne Solomon, abe umio nge wadeye jino ne. Kene ne hiye enya ke elile ke tuon ne ke tuon munyu no saminya e jio he ke je amane hum ne ke mo ne onya nge chapi 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 ne no ne wo kon na no fe no kon le o ko he wo amane hum la nyu me ne nge mi tu ebuye ke Kristo fo no jimo le o le be no ma nyi o mo ke onya ke olile no ma tu munyu ha ke chapi Kristo fo no po jio po no nge mi tu ebuyo le o ka se no ko ke je ne wa de no kan munda ligino ko he ma Kristo no ke o ko nya tu mo munyu pe o ko nya tu ne ne Kristo de pe se ko ko nya nge no fe no de amane hu mu akunge no akum e no ne Bible nge okoko boyo ne kan ne ne hie enya no munyu saminya e ji o he ke je amane hu se ke po o nya ngbaja ne no fe no no na o ma de ne no ne hu ko ma de ne no li hu ko ma de le amane hu waku nge onwe mne oyaku eno hejo mi me nge Kristo mi ne onga mi tuebuye le ne ne Solomon wo mio nge wade nge abem jino ni kan no fe no no o ma susu yo loko je ma jipo nge onya mi o susu e saminya no lebe ne o ma de ha e ja kan munyu ne je wa nya mi sandinge hi ne kaje sisijio ne mau mabo jenomi mau ehiewe pigas ehiewe sofi ne ke penoku ehiewe pakula ne ehiewe chu ne ehiewe te eke enyape ne ke bojio mioni ne mau bo waka esuban no ne mau le eke enyade no kwakwa keke eke bene mo ma bo jion kra nge saka saka jaji bene mo se de wo nge mo se umi omi ni se ma o de ke nyu ke yo we ne emi ne gba ne nyu bu e nya nge ka ke ne yo we hu go yo we ya ne mo ne ma o de o e bam ne ma o ke e bo nge e su ke e ban no ne ma o ne ne ma o de o ke nya twe pe bam Lord Jesus, and no one while they can. No more born, a suka bino. Kill yang a more brono. No, no, my dick on ya, a mabam. Could de no papa, a mabam. No, de no yammy hoon, a mabam. Lord Hijo, Ke Christopher no Jimwa. Let Garnet, Solomon, a wojo, a kill. Wake, wanya, a Solomon, a bell me on our decking. Wake, wanya, de no papa, bene pene, wakoya, a money hoon. Ke oke nininga de no odunusisi lo nokwo macha omonyaku onaka macha David ne emambi hotaya ne sane e abusinga ko ne insole hame e akwo hiowechun alo sound alo mo nengeno ne nge ni ye nge job ne yoko nga du nge zugwa wem ne Pierre Abueno. One ne Solomon ya ehunwe agba no. Ne ne ehunwe agba no. Ne 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 edwem dele. E apeya yam ke hale. Lo yo ne ne o ko onwe mana ke ne no ko onya made o. O ye ne hi ne ego ape yayam ke hon. E jaka ke onela ne ona yo macha yemi blo. Leo jamani no me o chion he ke jin. Tona, why you turning a one on? In a car, kwa son kwetun alo fita fono a shop alo ka oya machine shop ni nenga mi janji bene waye onge oni lo nene ngoyi mtwepe kenene kebene okanga ni chunha japepepe ne kwa nene mene ale machine shop ole kini ede na manusisi niko ya machine shop machine me religion kenene mene chuon nene chuon nene mene chuon tuepe jadi bene wa yi dwemion ne lo dwemion ne nge wa yi mion ne e japepepe ni nu akan esusu ke ni mo se oye ne munyu papa ne jepo onyam machine shop o ka ke ma no wo mi ne aplele ne ba pio papa ne da na ke pio no ko ne hi lo ke mo hu ne ne ngo yin no nge susu ne ne me ne nge jwe nge o ma si shop o ne jo ito ne ma si ngo no ne ne ma ji onya e ko ape no ko ne e ma wo mo nche ke wo hawo alo ma wo no ko ke hawo mi alo ma wo hemsi po em ko ke ba ha lo oye onya ke olile ne hi anyimi ke o che o ke kristofono ke chapi kristofono po jo po no nge mi tuebu yo oye na onya ko wo mo ke ha wo mpo mi oye ne onya ko wo ke ha hensi po enko mi oye ne onya ko ya la gbe no ko ba ho anyimi me ne nya mi tuebu ye nya kristo mi nya ha ne wa ye wa lile ne hi e ja ke ha wa lile o enya ka nu mlo chuo chuepe e master wanum lo chuo chuepe o e master ji walile lord nene made o lolo ne num lo chuo pio keka nene o lile o e maji onyam no made o techo obime o lolo na pio ne e lolo hu ne yo anu lolo ne yo anu lo keji ka mo o cheo heke kristofon wo munyu fene ma jo nyamyo epe munyu kwakwa epe munyu ne ma wo noko ga epe munyu ne ma wo noko hewam epe munyu ne ma cho noko bloke ya iwa heremi seko pe munyu ne e ma jo nyam ne pe gbe no jangweli le ne ne wa le pe ji no no kam ne ma te singa ma doke ma kanu po no lo ma bowo se munyu kwakwa ko jiwa nyangweli niko meke abime ni cheme abime po muni ne je anyam ke po abima no eji no ya yam ya lo eji no ne edere ma onwe lo nyi me ne nyenga mi twebu ye ko nge la ne jom ne bawe no yam ne bawe kum ne moni che ona hi o ma che ye mi blo obime hu ba na hi o ma che ye mi blo o ko li le tu muni papa ko li le tu ma o muni muni ne ma jo nya e pe muni ne ke jom ma bawe yo befe benedino o jonoku no o tumun papa ke hanoku se dano gbiamio ya chon dano wange gbie ne wange ni wobo ne wange ni ne sep de ke poni ano wange nyango odase huye lakpa odase no ne okuna anyime me ne hane wake walile tumun papa ne lolo ne e macho ka wa master aneji wa lile oni fun sinye wa nyami enye yibili papa wu ko otesimotu o ojesisi kan oke onyade nu papa o ko tesiku muna le kanne pemba sabasa kanne bibe wa beloko he macho mo fun sinye hospital seko ko onyade nu papa anu papa ne mabam hamu oni ko kanne Proverbs chapter 10 verse 19 nene de wa ngale jonjo Proverbs 10:19. In the multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. Ekon, ko oko nyange ni fu de o na hio he kan ya ya ko ma hin no ga de o shepem se mo hu ke ji ka o ma o nya abuo mo ni le lo bible ke ke kwasi aji opo no mo nya abuo mo ni le lo Lord, nene mene wanya kuchi kuchi chabi 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 neno nepo kona neno nu okonu ye hane wa ke wa che wa ke kristofolio le wa kwa jama no me pin le ke chabi kristofono jimo hu o manye manu munyu no kone mohu chako he ko kane Proverbs 13:3 it can he who guards his mouth preserve his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Nene e ye nyano ne hi e bai walai ne mone ogbe onyam ne nene fe no nano madio o ya hwen patan lo hejo o ye olile no ne. Amen. Ne befung and ne lokoji o mai mai ye o he ne mai lo nuku ni no le ja mum konkron o mi ne mum konkron o control ne lokoji mum konkron ma hi o mi ne mai ye o wala no ho lokoji eh be fe beneji o o he ma hi o yo le ja o ngo Kristo Yesu kan le ji o pon lo ke o yi wa here lo lokoji o ma na ne yi wa nam ne mum konkron ma control o life ne janese hu o munyu ne ma ji o nyam ma pe munyu papa se ko pe munyu ne ke weku gbe maba lo hejo ani mi no nga mi tuebuye ko nga la ne 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 wa de no mi tuepe o ma na kuni ye nga mi le o ma ngo Kristo ko o pon lo ko yi wa here lo ko nga mi tuebuye no nwe Kristo lulu kan le ji o pon lo ko yi wa here lo ne ne ma de o de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosin kamuna libino o munyu o bai ngo inaka esan ma ye li le nehi ne ma ka tumunyu papa ma ka ye o he odase ne ji o twepe ne na mo o ya agboji eno he ji o ibe ni e ke he wam ma pe twepe sulo he ji o inya ni ne fon ka mo che ka Kristo Yesu ba hi e twi mi bango mi kepo no ne ma hiske amu de ko je ku ngwa anu nyami ma ku pe lambi inamosin o kamuna ligbino o gma ebie nge wala wo mi o anye me chwe pe ne nye bumtue ma une jonye ne pye nye ne keji ka anye kim solen solem no hu le amanye bie nge wala wo mi o la solem ku ne a che Kristo bie nge a yo Kristo hu dasi kwa kwa nge no ko yawo ne ko nge wapo nge fia konya blo hu le wa nge fia konya Bible Baptist wa nge au che play wi onya ma ma ba join wo no ko won solem pe wa kase ni ne wa cho se nge mo munyu ni wa chwe pe ke Kristo je ku nge ya ni nyami wa ku pe lambi ina nye si o kanye bumtwe ma one jonye ne pye nye ya si mu no chi hu manu wa he ku emi ji nye o sofo Timothy Abrosu ke mo no nge la no bim nuku o ma ma chem nge pa no 0243 31 47 23 0243 31 47 23 0274 77 21 54 Maune Johnny Ne Piany Ne Kasi Bene Wamak Beku Maune Yikebuany Kla Amen.